أكان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أتين دلزوي الله سبحانه وتعالى نيني متين دا مجف قتلي مبكين دي في الدين ويا الله سبحانه وتعالى يتطون ناتو السكم والي لغنو نيشي قيندي لريشوكو بانغا تتيك الدم مسينزا نوكم وأولاكو بينتو بيولنا نتريك فاننا الله سبحانه وتعالى مبكو روابي مبقامو بمبلين بيلا يولنا ليس كمثله شيء يككساكو تتينك مفاننا الله سبحانه وتعالى ويا الله قتلين للزاء يتمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم okubanga tulungamya okubanga tusomesa butyabo tuteekeddwa okusinza Allah butyabo tuteekeddwa okubanga tweyisa mu nsi muno okusobola okubanga tutuuka mu maaso ga Allah nga musanyufu wamunga naffe tuli basanyufu gyali Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yakikola ku bassahaba bannabbi Muhammad صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يككسم القرآن ناتقامة رضي الله عنهم ورضوا عنه أبو الله يمسيما قبلمو ناتقكسانت الله يسيما بالصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آتير النبو بالي وسيم نيري الله سبحانه وتعالى نبجتو قانا بانا بكرزا oyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwala uvunaanyizibwa okulaba nga atusomesa buli kantu konna kamanyi nti kasobola okutwala mu jjana nabanga era atusomesa buli kantu konna kamanyi nti kasobola okuggusa mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabakyo baganda banga abakkiriza khutuba yaffe y'olwaleero insha Allahu ta'ala egenda kubanga etambulira kunsonga je twandiise nti alhimma alaliya fi hayati almuslim, ekigambo ekitegeeza obumalirivu obw'amaanyi ennyo omusiraamu bw'ateekeddwa okuba nabwo mu bulamu bwe. Ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala tejja kuyingirwa okuggyako omuntu nga mumalirivu nnyo nga bwe tulaba basahaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baali abamalirivu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina omu ku bassahaba ayitibwa Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhuma, nabbi yamugamba nti banga okola ibada naye weerekeramuuko akadde, namugamba nti ya Rasulallah amaanyi gange ngalina. Yatuuka okutuukira nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti nzikiriza nze mbenga nsiiba buli lunaku omwaka ngumaleko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti la tutiiku dhalik, tojja kisobola ekyo kireke. Sum yawman, banga osiiba mu mwezi ennaku ssatu. Namuga nti ya Rasulallah mpulira amaanyi ngalina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam najjanga amwongerako siiba ennaku munaana, yatandikira ku munaana buli lwa mmande lwa kuna bango siiba. Namugamba nti ya Rasulallah mpulira amaanyi, namugamba siiba ennaku ssatu. Najjanga amwogerako sallallahu alaihi wasallam okutuusa lwe yamugamba sallallahu alaihi wasallam sumu sauma Daud, siiba ekisiibo kya nabbi Daud alaihi ssalam. Fa innahu kana yasumu yawman wa yuftiru yawma, yasiibanga olunaku n'alya olunaku. Namugamba nti ya Rasulallah inni utiqu fawka dhalik nina manya gasinga ku eche cha Daud nabbi sallallahu alaihi wasallam ngamganti la afdhal min Daud teri yo kisibo kyonna kiyinza kusinga cha Daud alaihi salam ne sahabo ono akula mu miaka atuka ekiseera nga ibada zimuzitoweredde nagamba nti singa oba natambulira ku lukusa lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam aloyampa sisobola kukyusaamu mwebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyandika ntambulirako mu bulamu bwange era yagenda okufanga asiiba kisiibo kya Daudi obulamu bwe bwonna himma ali yabalina ebiruubirirwa ebyawaggulu ennyo sahaba wa nabi Muhammad ayitibwa Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu akyalirwa omuku basahaba amugamba nti oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabi sallallahu alaihi wasallam kiramo kiki wandinnaamidde namugamba nkulaamira obutakyusaamu kantu konna kewali okolanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulamu iyaka watalawunu fi ddiini nkwekesa okuba ng'okyukakyuka mu ddiini ya Allah bubanga olina ibada zewali okola ibada ng'ozikola ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemera ku ibada ezo paka Allah lwali kujja mu dduniya tokyusaamu mu mbeerayo nabwe kino baganda bange abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala akwagala okulabanga oli mumalirivu ku buli ibada yonna gy'oba okutteko buli mulimu gwonna gw'oba okola bamumalirivu ku gwo lw'ojja okufuna obuwanguzi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ala inna silata Allahi ghaliya basiraamu ekyettunzi kya Allah kyabbeeyi kyabbeeyi tokikulala muwendo mutono ala inna silata Allahi aljanna ekyomuwendo kya Allah kyatunda yejjana kibona nti omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala gwayagaddeyo gwojja okusanga nga mubasiibi ayinayo omugabo mubaza okukaka ekira ayinayo omugabo mubasoma Qur'ani ayinayo omugabo muli ibadaati zonna nga ayinayo omugabo basahaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batunuliranga ekigambo kimu ekiruubirirwa kyabwe kimu batuuse batya ku buwanguzi olwaleero tujja ne tukolamu ibaada n'ojja olegeza n'ojja onafuwa abamu ezimu tuzikola sizoni bweba eweddeko eyo n'ogireka paka ate omwaka liguliddako tunuulira abasahaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye baatunuulirangamu ejjana ya Allah subhanahu wata'ala waliwo sahaba bamuyita Rabi'a al aslami radiyallahu ta'ala anhu sahaba ono yali musajja nga mwavu abayitibwa ahli sufa yali musajja nga mwavu nnyo naye nga musajja aweereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamunoonyeza amaziga wudu yamunoonyeza wa wagenda okusaalira yakwata sutura jassa maaso nabbi nga asaali sola omubaka yali nkola ye sallallahu alaihi wasallam ng'omuntu bw'amukolera omulimu omulungi nabbi ayagala akusasule era nakyaki tusomesa sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man sanaa lakum ma'rufan fakafi'uhu omuntu bw'akukoleranga ekirungi musasule bw'oba tolina kyamumusasula fad'u lahu banga omusabira Allah gaye nti jazakallahu khaira munno bw'abanga akukoledde ekirungi musabire Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba sahaba ono salni hajatak bako kyosaba nange nkukolere onkoledde emirimu mingi onyambye mu bintu bingi bako kyosaba kyonna nange mbenga nkikukolera yamugamba ti ya rasulallah paamu kukadde ngenda kudda nkikunnyonnyole abaye akatambula wano nawali nadda namugamba ya Rasulallah chenkusaba chirichi mchoka asalu kamura fakata kafilijanna zebo ukoli lechi mtichi mchoka no sabila Allah netubafu imbi na awe mujana ebyange ibabi wati nabi sallallahu alayhi wa sallam namugamba chochijewa namugamba nti nadharu fi ila dunia natuno liroblambu na wensi nezo kubule ngera wenti nenda manga bulike nkomerero wanadhartu ila al-akhirah nentunulire nkomerero nenda banga la nihayata la teriko nkomerero nenkusaba onsabire Allah mbenga tubafe mbi nawe mujana mwavu ataina kintu kyonna afunye omukisa okutuuka wali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kyonna kyaba musabye asobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nakimwa mu byadduniya naye yatunuulira wala naga nti asaluka murafaqataka fil janna nkusaba tuwefe mbi nawe mujana ya Rasulallah ombaka amugezesa sallallahu alaihi wasallam amugamba nti awa ghaira dhalik oyinza okusaba ekitali ekyo namuga nti huwa dhaka ya Rasulallah nze ekyo kyenneetaaga tewali kirala kyonna ombaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti idhan ainyi ala nafsika bikathrati sujud kyosa byengenda kikukolera naye nyambaako ku mwoyo gw'oyitirize nnyo sala bamu bantu abayitirize nnyo okusaala tujja kubaffe mbi naawe mujjana himma aliya baalengereranga ebintu wala nnyo fe olwaleero we tutabirengerera omuntu Allah ajja n'akuwa chansi mu bulamu bwo najja kuleetera omukisa mu bulamu bwo wallahi n'okuzanyiramu naddala ebikwatagane ku akhira ebyensi byonnaamu tusobola okutetenkanya emikisa Allah gyatuwadde naye ebikwatagane akhira ebiseera ebisinga tugayalirira mu mikisa Allah gyatuwa ne tugizanyiramu n'ofundikira ng'omukisa Allah gukututteko nga toguganyuddwamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe tubagambye olunaku lumu abaava makka akomawo e madiina abaatambula mu kkubo sallallahu alaihi wasallam najja awetirako mu maka g'omu ku basajja bannamalungu arabi bw'awetirako mu maka g'oyo omusajja oyo najja alabirira bulungi nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuteekerateekera ebyokulya ebyokunywa kwegamba n'ayaniriza bulungi nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'asanyuka namugamba musajja gwe bwe mba ntuuse madiina n'ofunayo chansi ejje madiina tovanga mu madiina nga tonsisinkanye omusajja oyo yajja mu kibuga madiina n'asisinkana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasisinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ya Rasulallah nsisi wangamba bwe nzija mu madiina sivanga mu madiina nga sikulabye nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba sal hajataka nsaba kye weetaaga namugamba nti ya Rasulallah owange ombaka wa Allah ibilun arkabuha wa anus ahlubuha li ahli yagamba nti ya Rasulallah nkusaba onfunire yengamiya gyengenda okubanga ntambulirako mu kwebagala onnoonyezeeyo ne ku mbuzi ze ŋŋenda okuba nga nkamamu amata nkamira abantu bange amata nabbi yatunuulira omusiraamu ofunye chansi laba ogizanyiddemu yagamba nti ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzu bani isirayiri asobola okulemererwa omukummwe okuba nga omukaddo eyali mu babani isirayiri omukyalo omukadde basahaba ne bamubuuza nti omukyalo omukadde yakola ki ya Rasulallah n'abagamba nti omukyalo oyo omukadde yali mu bani Isirayiri Musa alaihi ssalaam yali asenguka okuva e Misiri nga baddayo mu nsi esuubize Palestine bwe baali batambula ekkubo ne libabula Allah ekkubo n'alibuza ekkubo we limala okubabula ne beebuuza kyekiddako Musa agamba nti kyekikudde obuzibu ki ulama ubanu Israel abamanyi abali mugundi ye byali atambula nabo nabuga nti Musa tuina kye twerabidde nabbi wa Allah yitibwa Yusuf yali agenda okufa yalama naagamba mbanga muva mu nsi muno nga muddayo maiti yange mukisimanga ne muntu ala tunoonya wali maiti ye tumusime tusobole okubanga tugenda naye mu Palestine. Musa chava babuza nti tugenda mufu na tutyo nabbi oyo ne bamugamba nti tewali amanyiwe yazikibwa okujjako waliwo mukyala mukadde nnyo yamanyiwe baziika omusajja oyo oba nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa yatambula ne bagenda basiika n'omukyala oyo omukadde bwe basiika n'omukyala oyo omukadde ne bamubuuza twagala tulagire we baziika Yusuf namugamba nsobola okubalagirira baziika Yusuf naye bisharut nina akakwakulizo. Musa namubuuza kakwakulizo ki namugamba nti njagala tube naawe mujjana babiri ekyo bw'okikkiriza nga mbalagirira bamuziika. Fakaanna Musa kariha dhalik Musa yatamwa omukyala kye yamusaba. Fa'awha Allahu azza wa jalla ila Musa Allah nasobu baka ku nabbi Musa namugamba nti kkiriza omukyala kyakusabye. Musa nakikkiriza omukyala n'abalagirira mugende wali awali ekiyanja musena amazzi gonna mugamalemu bwe munaamugamazeemu wansi awo mujja kusima katono mujja kusangawo nabbi Yusuf era bwe batyo baakola ne basena amazzi ne basena amazzi paka lwe baagamala mu kiyanja bagenda okutuuka okusima wansi ne basangawo Yusuf alayhi salaam ne bajjayo maiti ye baali bakagijjayo Allah n'abaggulirawo ekkubo. Kyetwagaddemu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuza bani Israel asobola okulemererwa omukumwe okufaananako omukyala ng'oli eyali alengerera ewala njawulo y'amaanyi nnyo wakati woona asabye ngamiya n'oli alengedde ekyejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabekyo baganda bange abakkiriza mu bulamu bwaffe buno Allah asobola n'okubanga naawe akuwa chansi ezazikuwa buli lunaku wallahi n'ozizanyiramu. Bameka mumwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'ajja n'akuzuwa okusaba mu budde obw'ekiro mu budde mwayanukulira okusaba kwo mu budde mwabuuliza nti ani mwetaavu ani ayina obuzibu n'akuzuukusa n'akuzza engulu wallahi n'ogaana nedda ku makya nnina emirimu mingi ŋŋenda okukola n'ogaana okuva mu buliri okusaala n'ogaana okusaba Allah n'ogaana omwegayirira nga Allah yakuzuukusiza weeyambisa akakisaako ebyo Allah bituwa nnyo mu bulamu waffe n'akuwa chansi n'agamba kankuwa obusobozi obusiiba olwa mmande n'olwokuna mbeeko wankutuusa mu jjala n'ogamba naye enjala ennuma nnyo ennaku olwo olwa mmande enjala ennuma nnyo olwokuna enjala ennuma nnyo n'ogaana okubanga obisiiba echansi n'ekuyitako ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bitukolera nnyo mu bulamu waffe. Nabashi baganda bange abakkiriza ebyafaayo ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bingi bingi nnyo ebitulaga nti bassahaba baali balengererako wala naffe tuteekeddwa okubanga tulengerera wala. Barakallahu li walakum fi lquran alkarim wa nafani wa iyakum bima fihi min alayat wadhikri alhakim aqulu qawli hadha wastaghfirullah li walakum wa lisair muslimin kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa alghafurur rahim wa huwa albarrul karim. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أحبتي في الله بغانا بانغا بكرزا الله سبحانه وتعالى توغى لنيو الله سبحانه وتعالى مكتواغى لك وتواغى لم ajana atuwe mikisambula mwafi. Tubenga tuwe ambise mikisejo na yebisele bisinga tufundikira nge mikisejo jitambu dete tujikanyudua mamasu ga Allah. Jebo wa yomuchalo mu kubachala abali kumulembe kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali muchala mudugavu. Umuchalo ono yali aine chizibu nga alumbi bwe chirwadde kyensimbu nga buli kiseera abaakwa. Omukyala ono yamalanga ebbanga nga alumbizibwa alina obuzibu najja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanga nti ya Rasulallah udu Allah an yashfiyani, sabirako Allah mpone kirwadde kindi bubi. Ombaka sallallahu alaihi wasallam yatunuulira omukyala namugamba nti inshiiti da'awtu Allah laki wa inshiiti sabarti walaki aljanna. Nabi ya Musa mchikezo namugamba nti boboya gala nsobola okusabira Allah nakuwonya. Obasecho nobanga okuminkiriza Allah kuwejjana osigale n'obulwadde bwo naye nga Allah agenda kuwa mwejjana ku bibiri kicho yagala. Mukyala ekyo yinza okukizzaako nga ggwe omuntu obulwadde bukuli bubi, obulwadde bukuluma, onyikirizibwa, oli mu mbeera nzibu nnyo, Nabbi akubuuzizza ekibuuzo ekyo ggwe kikyo yinza okuddamu. Omukyala agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah bal asbir, kokoonye kukejjana kangumiikirize n'ekirwadde kyange. Bal asbir kangumiikirize nina mwanti ya Rasulallah inni imra'a, nini nechizi ndi mukyala buli lwengwa wa inni la atakashaf, engoyi zange zefungula ndi mukyala jagala kuma saa zange ngo mukyala kitiba kyange nsabira Allah icho kiveyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam naga nti Allah kusaba omukyalo ibabanga agudde ngoyi zirime kwefungula era teyaddamu kwefungula ngoyi zi. Omukyala yatambulanga mu basahaba nga bagamba nti oboyagala kulaba ku mukyalo w'omujjananga mulamu mutunuliyo mukyalo oyo. Atambula mu nsi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusuubizza jjana. Nabi kito baganda bange abakkiriza ebintu bingi nnyo ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ebimu baabyerekerezanga ne batunulako ewala. Abaffe olwaleero naffe tutunulako ewala tufungiza ne tukola ibada netuzikola ne tussaamu amaanyi gaffe nga tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno gwe neekutteko kangongeremu amaanyi Allah nanga abenga asitula madaala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba walal akhirat akbaru darajatin wa akbaru tafdila, kunkomerero mujjo okulaba madala Allah gasitulamu abantu, kunkomerero mujjo okulaba Allah engeri gyawamu abantu ebitiibwa. Tajja kuwa kitiibwa ngoli mugayavu, tajja kuwa kitiibwa ngebibye tobifaako, tajja kusitula madala ngoli mugayavu. Mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala jonna gyanyumyako mu Qur'an akulaga nti baali bantu banyikivu nnyo. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Allah kuganti mikwano janga bagenda kuyingira jana kanu qalilan min al-layli ma yahjaun bali beba kachitono nnyo mu buddo bw'ekiro. Webuze mbuddo bw'ekiro babanga bakola kyaba abeba kanga akatono. Folwalero kyekisinga mu bulamu bwaffe kweba kakitono oba tulo tungi. Kanu kalila min allayli ma yahjaun wabil ashar, mu budde eyo mu ttumbi eyo mu kiro ettumbi lyabasanga nga batunula nga tebebase
bali muki wabil ashari hum yastaghfirun obasanga bali mustighfar obasanga begayiriya Allah obasanga basaba Allah subhanahu wa ta'ala chansi ya feyo eyobuddo bwekiro tetumanyi nkozesa yayo obudde bafo bwemisana nabo tetumanyi nkozesa yabo
walu Allah abantu bayogera kabazanyira mbudde bwawe
dharuhum yaakulu wa yatamatta baleke baliye beyagale wayulihihimul amal
programs bayine pamve nyuzi bagayaze gwe baleke naye bali kimanya
titwazanyira mu budde
yesu nga lwaki mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yatuwa ebintu bino n'atugamba basiraamu
mweyambise ng'ensonga ttaano
nga temunnalumbiwa bintu bitaano
kozesanga chance yo Allah jaba kuwadde
ikhtanimu khamsa qabla khams
weyambisenga obuvubuka bwo
nga tonna bakaddiwa
weyambisenga obulamu bwo
ngo tonna bakulumbibwa bulwadde
weyambisenga obulamu bwo
nga tonna kaddiwa
manya nga tonna bakufa
najjanga ayogera ensonga
ziwerako sallallahu alaihi wasallam
obuvubuka bwo nga tonna kaddiwa
ebiseera by'eby'eddembe
nga tonnafuna bikutawaanya
banga weeyambisa
ebintu ebyo
nga tonnaba kubanga
olumbya bintu bitaano
ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bwabitunnyonnyola mu hadithi ye
nabisi baganda bange
abakkiriza
obulamu bwe tulina
butono nnyo
butono nnyo
ddala
naye
obulamu buno obutono
ennyo bw'olina
ate bwe bugenda
okuyamba okukolerera
obulamu obwanvu
bw'ozannyira
mu kaseera kano
akatono
ate ojja kubonaabona
mu bbanga eddene
abaisho
tube beegendereza
nnyo
mu mbeera
zaffe mu bulamu
bwaffe mu byonna
bye tukola
wa illa
tujja kuba mu
bantu abejjusa
abakaaba
naye ng'okwejjusa
tekukyatuyamba
nga Allah
kubuuza ekibuuzo
awalam nuammirukum
ma
yatadhakkaru fihi
man tadhakkar
musiraamu
saakuwangaaza
ebbanga lye nnakuwa
mu bulamu buno bw'ensi
saakuwangaaza
emyaka gye nnakuwangaaza
lwaki
teweebuulirira
nabwekiro
twebuulirire
n'embeera
zonna Allah subhanahu wa ta'ala
zaaba atuleetedde
mu bulamu bwaffe
inna allaha malaikatahu
yusalluuna ala nnabi
ya ayuha allazina
amanu sallu alayhi
wasallimu taslima
يقول النبي
صلى الله عليه وسلم من
صلى عليه صلاة
واحدة
صلى الله عليه
بعشرة
اللهم صل على
محمد وعلى آل
محمد
وصليت على
إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك
حميد مجيد
وارض اللهم
عن الخلفاء
الراشدين
والأئمة
المهديين
خصوصا
منهم أبو بكر
وعمر وعثمان
وعلي
ونسائر
الصحابة
وعنا معهم
بعفوك وكرمك
وجودك يا أكرم
الأكرمين
اللهم أعز
الإسلام والمسلمين
وذل الشرك
والمشركين
ودمر
أعداءك أعداء
الدين
اللهم إنا
نسألك الهدى
والتقى
والعفاف والغنى
اللهم
آت نفوسنا تقواها
وزكها
أنت خير من
زكاها
أنت وليها
مولاها
ربنا
آتنا في الدنيا
حسنة
وفي الآخرة
حسنة
وقنا عذاب
النار
وأقم
الصلاة
إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا.